Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, popiežius jaunimui ir šiandien studijoje Laima, Gabrielė ir Viktoras. O štai prie mūsų langų kažkas bando daryti rūkomąjį. Pasitraukė. Gerai, ir taip pat prie mikrofono aš kunigas Povilas Narijauskas. Laida skirta mąstyti, kalbėti, gilintis į tai, ką popiežius vienu ar kitu metu kalbėjo ir kalba vis dar jaunimui. Pripažinkime, kad šis popiežius randa kelią ir jaunas, ir su patirtimi širdis. Tai šiandien kalbėsime apie tikėjimą. Apie tikėjimą kaip dovaną. Kodėl taip yra, arba galbūt kažkam, kodėl taip nėra ir dar tai, kas yra susiję su dovana, kas yra susiję su tikėjimu, kas yra susiję, nežinau, galbūt su kažkokia verte, kuri tenka žmogui, kuris turi tikėjimą. Pavyzdžiui, dabar Kaune galime matyti labai daug remontuojamų kelių, gatvių. Tai sako, va, ruošiasi popiežiaus vizitui, tai žmonės labai džiaugiasi, žinot, kai suremontuoja kelią, tai pakyla nekilnojimo turto kainos, sako. Tai kas ten gyvena, labai džiaugiasi, sako, dabar jeigu norėsim parduot, bus geriau, nes geresnis privažiavimas. Tai pažiūrėkime per šią laidą to pačiu, ar tikėjimas irgi kažkokia čia vertė prideda, ar už vertę ateina tas tikėjimas. Gerai, tai tikėjimas. Kas yra tikėjimas jums?
Gerai, tai bandysiu sugalvoti atsakymą.
Tai čia sugalvoti nereikia, čia reikia tiesiog pasidalinti. Na, tai kalba, kas yra tikėjimas, žinote, pavyzdžiui, jeigu reikėtų pasakyti, kas yra stalas, tai galima būtų sakyti, tai gali būti medinis, metalinis, vienos kojos, keturių kojų, trijų kojų, bet kokiu atveju tai yra baldas, skirtas kažką ant jo padėti. Ne, tai gali būti darbo stalas, gali būti, nežinau, koks kavos stalelis, patys įvairiausi dalykai. Tai čia irgi, vat, na, kai klausia, pačiu, įsivaizduok, kad tavęs klausia netikinti žmogus. Kas yra tikėjimas?
Tikėjimas yra tas toks, tokia sąvoka, kuri labiau yra dvasinis dalykas. Stalas tai tikrai yra turbūt patogiau papasakot, kas yra stalas. Bet tas tikėjimas yra toks dvasinis gyvenimas. Aš galvoju, kad turint tikėjimą, galbūt tavo dvasinis gyvenimas patobulėja kažkom. Tai nesvarbu, kuom tikėti, bet sako, kartai svarbu tikėti. Tai aš manau, kad yra tiesiog... Jau.
Gerai. Čia kalbėjo Viktoras, Laima. O tai tavęs klausė. Įsivaizduokime, visą laiką geriausia yra... Na, kai čia, pavyzdžiui, prašai kažką, tai kokią nors instrukciją parašyti ir ypatingai, pavyzdžiui, iš kokio Amerikos, jeigu kompanijų turi įrenginį ir instrukcija yra, tai tenai, na, tokiems, nelietuviškai sako, instrukcija čainikams. Tai yra, kad suprastų žmogus, kuris visiškai, visiškai nesigauno. Gal dėl to, kad niekada nebuvo susidūrę su tuo įrenginiu, gal dar dėl kažkokios priežasties, bet... Tai įsivaizduokime, kad mes kalbam su žmogum, kuris niekada nebuvo girdėjęs apie tikėjimą, nebuvo susitūręs, pats yra netikintis ir sako, tikėjimas, tikėti, kas čia tokio yra.
Man asmeniškai tikėjimas iškart labai glaudžiai susijęs su kita sąvoka pasitikėjimas, bet tikėjimas, man atrodo, tai liečia tuos dalykus, kai man kas nors pasako ir aš tikiu, nu, to, tai tikiu, nes ne, tai nematomi dalykai, antgamtiniai dalykai. Ir man asmeniškai tai tikėjimas yra tikėjimas Dievu, tai mano gyvenime taip yra, bet aš suprantu tikėjimą, kas liečia antgamtinius dalykus.
Mhm. Gerai, Gabrielė.
Tai man tikėjimas iš tikrųjų yra kaip didelė dvasinė vertybė, galbūt kaip Viktoras panašiai sakė, kad tai yra tokia tarsi dvasinė žmogaus dalis, kai tu kartą supranti, kai gauni tą tikėjimo dovaną, tai supranti, kad esi ne vien tik kažkokia biologinė būtybė, bet ir dvasinė, ir tu trokšti auginti tą dvasinę savo kaip žmogaus dalį ir todėl eini to tikėjimo keliu toliau.
Jeigu kas nors išklausytų, norės pasidalinti mintimis, susitarkime, kad na tai pakankamai glaustai, tai irgi galite arba parašyti, arba paskambinti, nes tikrai, kaip Viktoras kalbėjo, apie stalą, apie lempą, apie tokius paprastus materialius dalykus yra žymiai paprasčiau ir lengviau kalbėti. Apie tai, kas yra nematerialu, pavyzdžiui, tas pats jausmas, pavyzdžiui, ne, meilė, pyktis, džiaugsmas, yra labai, jau yra sunkiau kalbėti, nes daug ir atrodo ir subjektyvumo atsiranda ir išraiškos formų pačių įvairiausių ir taip pat apie tikėjimą. Viktoras užsiminė apie, na, tokį, ar pasakė tokią frazę, kad, na, svarbu tikėti, nesvarbu netgi galbūt kuo svarbiausia tikėti. Galbūt aš pabandysiu truputėlį į teisingą, na, linkmę, vagą įdėti šitą sakinį, kad nebūtų po to, jog aš girdėjau per Marijos radiją, sakė, nesvarbu, ko tikėti, svarbiausia tikėti, tai kunigėlį, kaip sakant, tikiu ten visokiausiais horoskopais, tikiu ten, nežinau, energetiką ir dabar duok man išryšimą dėl kažko tai kito, nes šitie dalykai, sakėjom per Marijos radiją, kad viskas tvarkoj, tai tikrai nėra tvarkoj, bet apie to žmonės, kurie sako taip, galima būtų pasakyti tokį dalyką, kad žmogus iš tiesų yra religinga būtybė. Kaip sakant, jos viduje tikrai yra troškimas ir siekis to tikėjimo. Kai kurie žmonės, na, netranda, atrodo, kuo tikėti arba pasirenka kitokius tikėjimo objektus. Arba pasitikėjimo ir, vat, kaip Laima sakė, objektus. Kartais dėl to, kad tikrai nesuranda, na, tikrojo, kartais dėl to, kad ne ten ieško, kartais dėl to, kad kitą objektą pasirinkus ne Dievo tikėjimo objektu yra, atrodo, lengviau gyventi, nes jeigu aš pats susikuriu savo, na, Dievą arba tas, ką pasirinku, nėra Dievas, tai man lengviau eiti su juo, nežinau, į kompromisus arba galbūt pradėti jam tam tikėjimo objektui statyti sąlygas, ko jisai iš manęs gali reikalauti. Tai va šiuo atveju, kaip sakant, žmoguje kiekviename yra ir ieško, bet ne visą laiką ir ne visi ieško ten, kur reikėtų, ne visą laiką ieško ten, kur reikėtų. Tai Dievas įskiepia mumise. Ir kai mes kalbame apie nesitikėjimas, bet kokiu atveju jis yra labai susijęs su pažinimu to, kuo mes tikime. Nes tai tikėjimas visą laiką yra santykis. Tai nėra į kažką abstraktaus, arba neturėtų būti kažką abstraktaus nukreipta, bet tai yra visą laiką nukreipta į kitą asmenį. Šiuo atveju mes kalbame į tą dieviškąjį asmenį. Tai kai žmogus nusidėjo, kai žmogus padarė pirmąją nuodėmę, dėl kurios nebegalėjo gyventi ir iškerojuje, ir kai mes kalbame apie tai, kad, na, saugodamas ir dėl to paties ir žmogus išvaro, Dievas išvaro žmogų iš rojaus, jisai jame palieka tą troškimą sugrįžti. Ir mes tai savyje turime, ne visą laiką suprantame ir kartais supainiojame tą va troškimą pasiekti tėvo namus, tai yra vieta, kuri mums buvo skirta, jeigu taip galima sakyti, vieta būsena, ta pilnos laimės, džiaugsmo, tobulos bendrystės vieta. Ir nu, sutikite, kad kiekvienas žmogus ieško laimės, džiaugsmo ir tobulos bendrystės, kartais ieško visiškai iškreiptais būdais. Arba kartais tas ieškojimas jisai veda per kitų kančias. Tai yra netinkamas kelias, bet kiekvienas žmogus ieško tos laimės. Ieško to, vat, ką prisimena tam tikrą prasme, kas yra mūsų širdyje, mūsų dvasioje įrašyta, kad mes galėtume atrasti ir po to atpažinti tą susitikimą su tikruoju Dievu. Tai čia galime tikrai visi dėkoti, kad Dievas įdėjo tą troškimą ir mes istorijoje matome, kaip Dievas veikia ir Dievas kviečia. Tai dabar, pažiūrėjau, kalbant apie tą patį siekį, mes galime matyti, jog siekis būti laimingu pats iš savęs nėra blogas. Yra blogai, jeigu žmogus nenori būti laimingu. Jeigu, aišku, jisai nori būti laimingu bet kokią kainą, tai tampa blogai. Nes tokiu atveju jisai nori laimės savo. Manau, kiekvienas esate patyrę ir tikrai daugelis mūsų klausytojų yra patyrę, kad kai laimės siekimas savo tampa antraeiliu, ne tai, kad nereikalingu arba nesiektum, bet kai tampa tam tikrą prasme tuo, kas eina tik šalimais, o ne tai vardan ko aš viską darau, va tada ta laimė ir būna pasiekima. Tai mes kalbame apie tą, kai yra pradėma gyventi dėl kito, vardan kito. Ir tas vardan kito pirmasis, tas kitas, yra būtent Dievas. Tas paradoksas, kurį, sakome, jeigu ateinu aš pas Dievą ir meldžiuosi Dievui ir darau tai, kas, na, sakome, Dievui patinka, todėl, kad tapčiau laimingas, todėl, kad patekčiau į rojų, todėl, kad, nežinau, gaučiau tai, ko man čia reikia, vadinasi, aš dar nesupratau nei kas yra tikroji laimė, nei kas yra tikrasis tikėjimas. Tai nereiškia pasakyti, kad jeigu aš matau tokį žmogus, sakyti, ai, čia viskas, numojom į tave ranką ir maždaug nieko tu verta šiandien esi. Dažniausiai mūsų visų tokia pradžia būna. Mes matome žaisliuką, bet nematome žaisliuko davėjo ir mes vardan to žaisliuko gatvi padaryti bet ką. Ir po truputį, einant kartu, net ir to žaisliuko ir gaunant to žaisliukus, mes po truputį pažįstame tą davėją, ir suprantame, yra faina, fantastiška gauti žaisliukus, bet būti su tuo, kuris duoda tos žaisliukus, yra nepalyginama iš tiesų geriau. Ir tada tų žaisliukų vertė, grožis, jisai nublanksta. Mes priemam, ačiū, labai faina, Dieve, ačiū kiekvieną rytą, kad leidė atsikelti. Ačiū už sveikatą, ačiū už galėjimą būdėti. Ačiū netgi už tą kančią, kurią galiu pakelti kartu su tavimi, bet tai viskas vardan to, kad mes esame kartu, visa kita tampa geriu tada. Ir vat, kai tai supranti, pirmą kartą vyksta toksai kaip praregėjimas, o kitas dalykas gera, jeigu tai gali prisiminti kasdien ir gera, jeigu yra šalimais kažkas, kas tau tai primena. Klausyk, žinai. Arba kai aš ateinu pas Dievą ir aš savo dar susidėlioju, ar nėra to, ai, aš šiandien, žinai, truputėlį ilgiau pasimelsiu, truputėlį va taip karščiau pasimelsiu kažką ten, daugiau kažką padarysiu, kad gaučiu ir palauk, stop. Nu, tvarko, aš noriu, bet, palauk, Dieve, tu esi pirmoje vietoje. Ir pirmas dalykas, padėk man trokšti pirma tavęs, kaip Paulius sako, ne? Trokšti pirmiausia Dievo karalystės,
O visa kita jums bus pridėta.
Auksiniai apaštalo Paulių žodžiai. Ir vat kai tie žmonės, kurie supranta, o tokių tarp mūsų Marijos radijo klausytojų tikrai yra daug, žmonių, kurie tai yra atradę. Man dabar keliaujant tikrai, kas sekmanį visus tinkant kitoje parapijoje su žmonėmis, aš matau tiek daug nuostabių žmonių, kurie tai yra atradę ir kurie daro tos didelius stebuklus. Tai gera, kai siekiame tos laimės, o siekti laimės, reiškia, iš tiesų, ta laimė tikrai yra pats Dievas. Tai galime nuot prisiminti ir, va, na, pažiūrėjus į, nežinau, į savo gyvenimą, pažiūrėjus į aplinkos gyvenimą, galime pažiūrėti, pamatyti labai aiškiai, pažiūrėti, tas iliuzijas. Tos laimės iliuzijas, apie kurias truputėlį, na, užsiminiau, kurios jums atrodo pačias pavojingiausios. Jeigu taip, čia tik tarp mūsų, ta, gerai?
Niekas negirdės.
Tarp mūsų keturių, va, dar operatorius galėsiu. Tai šiaip tai, va, galima bus ir operatorius paklausti, kokios bus pavojai, va, tos laimės iliuzijos. Nes, kai kalbame mes apie laimės iliuziją, netgi galime kalbėti nebūtinai apie tikinčių žmonės. Nes kalbėjau, kad laimė siekia kiekvienas. Ir į iliuzijas mes galim patekti. Žmogus dar gali pažinti, na, Dievo kaip tos tikrosios galutinės laimės, ne? Bet gali užkipti ant to, kas yra toks laikinas džiaugsmas arba teikintis tokį pasitenkinimą, kuris gali greit praeiti ir netgi dar labiau, pavyzdžiui, ištuštinti arba sugadinti šią sugyvenimą. Tai, nežinau, kiek norite iš savo reiškia gyvenimo galbūt pasižiūrėti ir pasitalinti, kiek ne, tai tada galbūt pasižiūrėti į aplinkai, bet vat ką jūs manot, kiekvienas po vieną, du tos dalykus, tas iliuzijas, kurios labiausiai smaugia šio laikinį jaunimą?
Man tai taip, pagalvau, pirmą mintis atėjo, išgirdu šitą klausimą, kad didžiausia iliuzija yra, kad kitas žmogus gali padaryti mane laimingu arba laimingą. Ir kažkaip galvoju apie draugystę arba jeigu apie santuoką, tai kad vis tiek pirmiausia, vat, kai turiu pažinti Dievą, save, arba save ir Dievą, kiekvieno skirtingą kelionę, ką pirmiau bando pažinti, nors tai labai susiję mano bent jau patirtyje taip. Ir tada tiesiog, kai yra santykis, tai yra draugystė ir nežiūrinti žmogų kaip į kažkokį, ką gali man duoti, padaryti laimingą, tiesiog džiaugtis vienas kitu, nu, ta prasme, tikrai, kaip, bet ir supranti, kad būti kartu yra gerai ir tai kažkokia, nu, laimė, nelaimė, bet vat, tai, nu, vat, vis tiek ta pati laimė, tai ateina iš Dievo, ar, pavyzdžiui, tas žmogus, tai vat, man kažkaip atrodo, kad kitas žmogus gali kažką labai, labai daug.
Mes čia galima būtų kalbėti, va, kalbant apie santykius, apie tą pavojų, norėti, na, vat pasiektą džiaugsmą, pasiektą laimę labai greitai. Tokio, nu, ekstra stipraus ir nežinau, galima būtų sakyti tokio neapgalvoto pasitenkinimo ieškojimas arba ir paskendimo ištirpimo, nežinau, dar kokią nors.
Ir dabar dar viena mintis atėjo, kad galbūt didžiausia irgi ta iliuzija, net gal blogesnė, negu kur prieš tai minėjau, kad laimė yra ta vien tik tais padangė įskrajojimas ir visą laiką viskas būna gerai, bet iš tikrųjų man, pavyzdžiui, asmeniškai yra buvę labai sunku arba
neturiu skaudę. Taip, laimė, skaudę. Kas yra laimė?
Tai, bet tau sunku ir tuo momentu, bet tu šiaip, kai nurimsti ir viską, nu, tą akimirką supranti, kad nesvarbu, kad dabar skauda, bet šiaip už viską dėkoju Dievui ir šiaip širdyje esi laiminga, supranti tą, nors tuo metu nėra labai ir, taip sakant, šipsuotis lengva. Mhm. Tai gal tai didžiausia iliuzija, kad laimė tai tik tais, kai viskas ok.
Geras.
Nu, aš irgi antrinu šiaip laimą, irgi norėjau apie tai sakyti, bet turiu ir antrą dalyką. Iš tikrųjų, ypač jauni žmonės, tai ne tik, kad nori būti laimingi mylėdami ar kad juos myli, bet iš tikrųjų yra dabar tie materialiniai dalykai, tai yra daiktai. Kad ir tas telefonas, internetas, nu va, aš prieš du metus nusipirkau telefoną, tai saugojau, kad jėtų, kad tik nesubražytų, dabar šonai nubražyti, ekranas ten, tai stringa. Tai,
aš prieš šešis metus.
Prieš šešis, va. Tai va, tai man atrodo, kad irgi tas, nu, aišku, nereikia kaltinti pasaulio, kad technologijos, kaip sakoma, gerėja, bet iš tikrųjų kartais prisirešam prie to daikto ir iš tikrųjų jau nebemylėm ir to žmogaus ir dar tos laimės nebėra. Nu, aš galvoju, kad šiuolaikiniam jaunimui kartais tie daiktai kartais irgi yra tokia iliuzija, o dabar bus mano geras gyvenimas ir...
Viktorai, tu priklausai tam jaunimui.
Kartais priklausau, tikrai priklausau ir tikrai tą žinau.
Tarkai. Gerai, tai sakau, na, aišku, yra visą laiką labai, manau, sunku būti atviram ir ypatingai, kai žinom, kad mūsų čia yra daugiau negu 5, va, dar ir mano asistentė atėjo, matau. Ir kaip pagal tyrimus, kuriuos yra padaręs vienas žurnalas, kai sakė, bent kokie 200, prieš 2 metus jau buvo, bent 200 tūkstančių klauso šiuo metu, tai per 2 metus bent kokių 450 tūkstančių priaugo. Tai tikrai sunku būti, reikia būti pakankamai, manau, nu, kaip sakant, brandžiam toje srityje arba susitaikiu su tuo, kad yra kažkoja problema ir kad apie tai galim būtų kalbėti, nes taip, galima atvirai kalbėti tik tada, kada jaučiuosi saugus toje vietoje. Gabrielė.
Tai aš iš tikrųjų labai pritariu visą širdim Laimui ir Viktorui. Ir iš Viktoro galbūt to materialinio gerbuvio galbūt truputį tokia kaip pakraipa būtų ta, kad ypač jauni žmonės dabar bent jau ką aš pastebiu ir kas man taip pat kartais būna, kad tu kažkaip patiki, kad tos tavo materialinės būtinybės yra labai labai svarbu ir pradedi galvoti, kad tikėjimas yra kažkas tik sekmadienys arba kažkas tik šalia viso to ir tu tiesiog visą save sutelki kažkokiam darbui, kažkokiam galbūt mokslui, ta prasme, ne tai, kad mokslas yra blogai, bet kad tu labai sausai tam atsidedi ir tu visiškai pamiršti savo dvasinius dalykus ir tada tu atrodo, kuo toliau, tuo mažiau jauties laimingas ir tada kas nors turi vykti, kad tu atsipeikėtum ir kad prisimintum, kad o taip, tai dar nėra laimė, karjera nėra laimė ir kad visgi laimė yra kai kas kita ir grįžti visgi prie tikėjimo ir visų dvasinių reikalų.
Iš tiesų pagalvojau, tikrai nemažai, ypatingai lietuvių, užmiršta, nežinau, ar vieną, arba du dalykus. Vienas, kad esame laimingi, kad esame tikintis, arba kitas dalykas, užmiršta, kad tikėdami mes iš tiesų tampame laimingas, arba esame laimingas, reikėtų sakyti. Tai kalbant, vat, vėlgi iš to, kas yra, na, galbūt pavojus pasiduoti tam laimės tokiam, nežinau, siekiui, nes popiežius Pranciškus dažnai primena, kad žinai, džiaugsmas, tai buvimas laimingu, pasireiškia tokiu ir išorinių džiaugsmų, yra vienas iš esminių krikščionio ženklų. Tai kalbant, vat, iš savosios varpinės, aš pagalvojau, kad tikėjimas yra labai susijęs su žmogaus pašaukimu. Ir galima kalbėti apie pašaukimą, apie ir į kunigystę, ir reiškia, pašvestą į gyvenimą, į šeimą. Ir vienas iš pavojų, kadangi gyvename tikrai na, laike, kuriame atrodo laikas bėga žymiai greičiau būtent dėl tų technologijų, informacijos skaita yra labai didžiulė, kiekiai labai dideli ir daug žmonių jaučiasi įvaryti kaip tą voveraitį, tą ratuką, kuris bėga ir po to, kur nebegali sustoti tiesiog. Ir kuo labiau bandai nesustoti, atrodysi dar greičiau sukasi. Nors tikėjimas jis nuima tą iliuziją, tą tokio beprotiško bėgimo iliuziją, nors greitis ir nesumažėja. Bet. Tai, manau, vienas iš tų pavojų, į kuriuos puikiausiai galime kristi ir mes, kunigai ir pasauliečiai, nesvarbu, yra pavojus pagalvoti arba leisti savo suprasti tokį dalyką, kad laimė yra už tavo pašaukimo ribų. Pavyzdžiui, man kaip kunigui, kai būna pervargimai, perdirbimai, nu, džiaugiuosi, kad čia Marijos radijoje nu, tikrai komanda pamato jau, kai man pradeda čiuošti stogas, tai pasirūpina, kad jis sugrįžtų. Bet šiaip yra, mes visi esame tikrai Dievo apdovanoti. Kiekvienas esame apdovanoti. Įvairiausiais nu, gabumais, kurie pasireiškia skirtingais pomėgiais, ne, hobiais vadinamaisiais, tai pradėti tos laimės arba to džiaugsmo daugiau ieškoti tose pomėgiuose. Ir hobiuose, kas tai bebūtų, ar dainavimas, ar fotografavimas, ar būriavimas, ar knygų rašymas, ar bet kas gali būti. Ten sutelkti pagrindinį dėmesį. Čia aš dabar maždaug savo tarnystę kažkokią, nu taip kaip galiu atrieku, kuo greičiau, o tada einu į tenai, kur aš jaučiuosi, kad save išreiškiu, vat, kad ten aš galiu. Čia tai, kaip sakant, tai manau, va, čia yra tas labai dabartinis toksai nemažas pavojus, kuriam padeda ir tos technologijos, kai, žinot, dabar tam, kad daryti YouTube filmukus, ten didelės technikos nereikia, arba kažkas nuotraukas, tam, kad, ten, nežinau, rašyti straipsnius, knygas, tenai, nu, nežinau, pačius įvairiausius kitus dalykus, tam, kad kažkur važiuoti, ten slidinėti irgi kažkur super didelių netgi lėšų nereikia. Tai va. O dabar grįžtant toliau prie tos laimės ir džiaugsmo, kaip dovanos, tai yra tikėjimo. Kiek tai jums yra, manimo, reiškia, tikėjimas yra dovana ir kiek tai galima, nežinau, arba kažkaip įsigyti, arba kažkaip išmelsti?
Aš tai galvoju vakar, jau nuo vakar pradėjau galvoti, ar tikėjimas man yra dovana. Aišku, kaip toks fainas žmogus savo ir kitiems, sakyčiau, jo, tikėjimas yra dovana.
Tu bet... apie save kalbėjai, fainas žmogus.
Taip, taip, ale fainas jo. Taip, kaip sakoma, prie minios prisiderinti, sakyti, kad man irgi tikėjimas yra dovana.
Į draugus reikia pakviesti.
Bet pradėjau galvoti, kaip aš pradėjau tikėti. Iš tikrųjų, mane tėvai 4 metus vertė į bažnyčią, tai nežinau, ar tai yra dovana. Aišku, po to laiko jau tada, kai jau atsiverčiau, tada jau buvo dovana.
Žinai, ėjimas į bažnyčią nebūtinai yra tiesiogiai susijęs su tikėjimu.
Nu taip, bet tėvai troško, kad aš tikėčiau, tai tėvai nuo to pradeda, man atrodo, pirmą pradeda mažus vaikus vesti į bažnyčią. Tai nuo to ir
prasideda. Aš labai, labai tikiuosi, kad jie pirmą pradeda patys namuose melstis. Gerai, Viktorai, mes sugrįšime prie tavosios istorijos, mes turime pirmąjį skambutį. Remigijau, kas mums paskambino?
Klausytojas Viačeslavas iš Vilniaus.
Ponė Viačeslavai, sveikinam tiesioginę metriją.
Gerbėjami Kristai.
Per amžius.
Per amžius.
Malonu jūs visus klausyti ir girdėti.
O, pažįstami balsai.
Tikrai taip, tikrai taip. Turėčiau pirmą dalį tokią trumpą repliką, vat, kur jaunimas kalbėjo apie laimę, tikėjimą ir materialinius dalykus. Ir antroji dalis tokį klausimą turėčiau.
Gerai, tai pradėkime nuo tos, kaip sakai, replikos, nuo pasidalinimo tokio.
Mhm. Jo, nuo pasidalinimo. Na, klausau ir vis per jaunimo vat, tokio pasisakymus praskrenda tokia mintis, kad tikiu, gyvenu dvasinį gyvenimą, bet vat, materialiniai dalykai ir kažkaip nuvertinimas vyksta materialinių dalykų. Nors sako, kad nu, telefonai nėra blogai, bet vat, vis tiek kažkas tai yra. Tai aš norėčiau pasakyti, kad ar nebūtų, sakykime, gerai pamėginti ir turėti materialinį dalyką, nu kaip pavyzdys, nupirkti gerą mašiną ar gerą iPhone'ą, bet tuo pačiu ir tikėti. O ne tai, kad, nu, telefonai vos netrukdo tikėt. Vat per tą labai girdžiu dažnai, vat tiek iš jūsų dabar laidos, tiek ir iš kitų katalikų, kad
čia reikėtų, Viačeslavai,
nukruojami tie materialiniai dalykai.
Viačeslavai, čia reikia užduoti, manau, savo klausimą, ar man telefonas trukdo tikėt, vat ir viskas. Nes Jėzus, kaip sakė, aš noriu, kad turėtumėt gyvenimo apšiai. Tai labai, labai, labai teisingas, vat čia tikrai yra tas akcentas sudėti, kad geri dalykai, materialus dalykai, jie nėra blogis, jeigu tu jo blogių nepadarai. Jeigu dėl, žinai, kaip sakant, jeigu dėl naujo, nežinau, ten, kaip, iPhone'o ar ten naujos mašinos turėsi daryti tai, kas prieštarauja tikėjimui tam, kad tai gautum, nes tai tada bus problema. Bet jeigu gyvenimas pagal Dievą, tu gali, kaip sakant, matai ir šalia esanti ir gali turėti gerą mašiną, tai dėkui Dievui.
Jo, bet nu, tas, man atrodo, kad šiek tiek jaunimas, tikintis ir gyvenantis tą dvasinį gyvenimą labai tai nuvertina. Ir sakykime, net nesiekia to nei iPhone'o, nei naujos mašinos, nes vat, man tikėjimai yra gerai ir būna su Dievu. Tai klausimas irgi su to susiję, vat, kaip sujungti tą tikėjimą ir tos materialinius dalykus, ir kaip materialiniai dalykai gali padėti, sakykime, pažinti tikėjimą, pagilinti tikėjimą.
Gerai, ačiū už klausimą. Aš galvoju pradžiai, tai nu, tik tai vieną tokį pasisakymą apie tai, ką sakė, na, vat, kad nu, tarsi, kai kurie nesiekia ir jiems tik tai dvasinio dalyko. Tai manau, žinai, sakant, visokių yra, tai čia nebūtinai visi turi siekti. Tai čia, manau, tame nėra blogio, jeigu žmogus pradėtų sakyti, kad, žinai, kad visa technika yra velnio išmislas, tai tada sakyčiau, kad jau yra negerai, bet jeigu sako, žinai, nu man nereikia, nereikia, nu, tarsime, aš to telefono, tai vat paskambint, galbūt trumpai žinutę prašysiu, nu man nereikia, kuris fotografuoja, aš ką pamatau, man to užtenka, man nereikia lysti internetą, man to nereikia, tai aš manau, ta, tvarkoti nereikia ir nereikia, bet jeigu jisai maždaug, nu savo, pradėjo sakyti, kad čia viskas yra velnio išmislas, tai va, čia būtų problema. O kitas aš jums reikia klausimų, šiaip vat, man labai įdomu, nes aš savo va, dabar kol kalbėjau ir kai Viačeslavas kalbėjo,
kaip materialūs dalykai gali padėti atrasti tikėjimą? Nu, vat, pabandykim trumpai, nežinau, pasidalinti arba pafantazuoti.
Labai paprasta, internetas tikrai padeda. Iš tikrųjų, tas žmogus, kuris galbūt dar nėra atsivertęs, tai jis ieško informacijas, jam įdomu, kodėl žmonės, kodėl čia tokia liturgija. Galbūt ne viską iš kunigų sužino, gal vis tiek tas internetas, šventasis raštas, elektroniniai knygutai, telefonai yra gali skaityti. Tai tikrai...
Nu, čia padeda, gali padėti.
Gilintis, no. Taip, kažkiek, nu...
Nu, materialus
Marijos radijos, nebūtų Marijos radijo, vat, tai būtų sunku žmonėms kažkaip sužinoti kažką naujo. Irgi technologija.
Irgi technologija ir kaip kiekvieną kartą girdite, nu, dėja, pagal šių laikų visas transliavimo ir visas kitas kainas pakankamai brangus malonumas. Tai ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie savo maldą ir savo auką ir savo norystę prisidedat prie to, kad galime skelbti gerą naujieną. Tai... Nežinau savo, taip sakant, materialių dalykų tikėjimo gyvenime jų reikia. Nu, kad ir kaip tu sakysi, man nereikia iPhone'o, man nereikia ikrų, bet duonos tau reikia. Nu, normaliai kažkokio stogo virš dangaus reikia, kad ir, pavyzdžiui, susikviesti tą patį jaunimą, ne, pastovyklauti, pabūti kartu. Taip, kad tikrai negalima būtų dėti lygybės tarp materialių dalykų ir blogio. Tiesiog galbūt dėl to, kad visur aplinkui ant materialių dalykų kaip didžiausio gėrio ir vienintelio vertingo dalyko yra tiek daug siekiama, tiek daug sudedama akcento, tai kalbant apie tikėjimo dalykus galbūt gali sudaryti, kad tai yra visiškai, visiškai nuvertinama. Tai kas esate, sakant, turtingi, tikintis ir besidalinti savo gėrybėmis ir su kitais, ne vien dėl savęs gyvenantis, tai dėkokite Dievui ir reikti toliau tikėjimo keliu. Tapsime, tikrai tame nieko blogo nėra turėti ir gerą mašiną. Man gal tiesiog tokios geros gal nereikia, bet...
Man tai atrodo, kad svarbiausia, kai nepastatom tų materialių dalykų svarbiau už Dievą, už savo šeimą, galbūt toks pavyzdys, kai kurie tėvai galvoja, kad daug svarbiau dirbti ir uždirbtų pinigų, negu kad to laiko skirtiems vaikams. Tai man atrodo, kad kai kurie žmonės, kurie neturi didelių turtų, bet kartais yra prisirišę labiau prie kažko, tai vat... Man atrodo, labiau svarbu neprisirišti, kad nebūtų to nesveiko prisirišimo ir kad Dievas būtų svarbiausia.
Kas yra, man atrodo, skausmingiausia, tai yra, kad aš nemanau, kad kuris nors iš tėvų taip sąmoningai sako, žinai, nesvarbu vaikui duoti dėmesį, svarbu, kad jisai turėtų ką valgyti. Ypatingai, aš suprantu, galbūt kraštuose, kur miršta iš bado, tai galbūt sako, žinai, tvarkoju, aš tau, man yra svarbu, kad tu išgyventum, o ten laikos kaip ir bus. Bet kalbėkime, pavyzdžiui, apie Lietuvą. Tai tikrai nemanau, kad kuris nors nuo to pradeda. Galvoju, va, kažkaip noriu truputėlį ir dėl to stengiasi, nes galvoju, tai aš laiko, tai reikia tikrai, aš skirsiu, bet truputėlį vėliau, va, dabar kažką. Ir tiesiog po to, va, tame užsisuka ir užmiršta tą pusę, tai įtraukia. Bet tikrai nemanau, kad kuris nors iš tėvų šiaip galvotų, kad vaikui dėmesio nereikia, meilės nereikia, kad maždaug, kad tik tai geriausius dalykus nupirktų. Dėkui Dievui, kad tėvai gali nupirkti ir kiekvienas tėvas nori nupirkti, tai yra normalu ir tame nėra blogio. Bet tas yra labai svarbu, aišku, per tokią patirtį, kad tas vaikas neįgautų irgi patirties, kad tik tuose dalykuose atsiranda to žmogaus vertė. Tai santykis ir meilė ir laikas parodytas irgi yra svarbus. O kaip dabar, mes kalbam apie tikėjimą kaip dovaną. Dovana normaliai yra tai, kas yra duodama arba kas yra gaunama neatlygintinai. Ir normaliai turėtų būti kaip ir ne už mano vertę. Tai o kaip su tuo atveju, ar galima tą tikėjimo kaip tos dovanos užsitarnauti? Nes jeigu šiaip apie dovanos, kuris gauname gimtadienio progą, nuskyrus, kai mums kas nors nori pasimeilinti arba kažko po to iš mūsų paprašyti, jau gerą dovaną padovanojas, tai kaip su tikėjimo dovana? Ar galima, pavyzdžiui, tą tikėjimo dovaną kažkaip nusipelnyti arba užsitarnauti?
Aš tai galvoju turbūt, kad nereikia nusipelnyti, nežinau, kažkaip labai keistai skamba čia dabar. Nu, būk geras, aš tau duosiu tikėjimą.
Ar tam smė, kaip čia dabar, nu, tvarkoju, ar čia, nu, mes galim kalbėti apie tai, kad kai kurie žmonės yra gavę tikėjimo dovaną, ne? O kai kurie nėra gavę. Aš atsimenu, kažkada tai, o kas čia iš, nu, sakė, kad, o sako, aš, tai, sako, aš pavydžiu tau, kad tu tiki. Nes sako, aš pažiūrėt neturiu tikėjimo. Tai čia ką, aš geresnis, jisai blogesnis, ar čia dar kaip čia dabar suprasti?
Gal žmogus nerado būdų, kaip atrasti tikėjimą, nes jam gal yra per sunku, nes iš tikrųjų, jeigu nori tas tikėjimas, nu vis tiek, bet kokiu atveju, tai jis tik tam biški šiek tiek gal laiko reikia, ar ne, mes kaip ir žmogų norim įsimylėti, tai nu, žmogus iš pirmo žvilgsnio gal įsimyli, bet įsimyli laikinai, tai gal, taip sakoma, tas ir tikėjimas, nu, nori tikėti, bet tam irgi šiek tiek reikia laiko, bet kažkaip galvoju.
Gal, nu, pirmas dalykas, reikėtų savo tokį atveju užduoti, ypatingai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, sako, aš neturiu tikėjimo. Vat į tą klausimą, kurį pačioj pradžioje uždavau, žinai, o kas yra tikėjimas? Nes mes kartais, galbūt, apie ką buvo, apie laimą, man atrodo, kalbėjo, užsimenama, žinai, kad, nu, tikėjimas, tai vat yra kažkokia euforija, žinai, kažkoks anai antgamtinis susitikimas su Dievu, nežinau, dar kažkokios tokios būsnės, nes mes galime skaityti įvairiausių ten žmonių paliudijimus ir šventų ir visko, tos tokios tikrai antgamtinė patirtį, kur va, tu taip aiškiai ten susiduri ir tave taip neša. Ir galbūt dėl to, kai kurie žmonės, nu, galvoja, kad neturi tikėjimo, lygiai taip pat, kai žmonės, kaip kalbėjai, kad sako, visą laiką tarsi yra skraidimas ta laimė, kai įsivaizduoja, kad, žinai, meilė yra tas vat jausmas, kur visą laiką skraidai, kur jokių problemų nėra, kur tik tai viskas malonu, kur viskas tik tai gera ir tam tarpsime niekas nekainuoja. Tai kaip dabar su ta, vat, nu, verte, ar tikėjimas padaro žmogų vertingesnį Dievo akise?
Čia jau antras klausimas. Aš dar norėčiau atsakyti.
Gerai, pradėkai nuo pirmo, pereisi prie antro.
Man tai atrodo, kad tikėjimas tai tikrai yra Dievo dovana kiekvienam žmogui ir tik man atrodo, kad žmogus atranda gal ne tikėjimą, o patį Dievą priimdamas tą malonę ir tik ne kiekvienas žmogus nesugeba priimti tas dovanas ir galvoja, kad čia nieks už dyką nieko neduoda arba čia reikia užsitarnauti, čia kad aš būčiau Dievo atžvilgiu geresnis. Tai, bet man atrodo, kad Dievas myli kiekvieną žmogų ir ar jisai tikintis ar netikintis, tik tie, kad žmogus, kuris priima tą tikėjimo malonę ir atranda Dievą ir turi tą santykį su Dievu, tai jisai pažįsta Dievą, pažįsta save ir yra, vat, tas santykis su Dievu tiesiog perkyčia jo to žmogaus gyvenimą, tai gal jis net laimingas tam par kažką, tai aš matau tokį skirtumą, tiesiog žmogaus gyvenime, kokybiškesniam gyvenime, bet Dievas tai tikrai, man atrodo, iš savo patirties, man atrodo, kad kiekvieną žmogų myli ir ten neskirsto ar ten
geresnis ar blogesnis, jo, vertas ar mažiau vertas. Gerai, tai kalbant apie tą, vat, na, tikėjimą arba, aš žinau, aš tai tikrai esu ne vieną kartą sulauksiu, galbūt dėl to, kad esu kad kunigas, kodėl, pažiūrėjau, ten, pažiūrėjau, neturiu tikėjimą, arba sako, kad neturiu tikėjimą, arba kodėl man Dievas nedavė tikėjimo. Nesat gavę tokių klausimų?
Tikrai esame.
Tai, o ką, pažiūrėjau, tuo metu, Viktor, atsakai?
Aš tai sakydavau, tau taip atrodo, kad tau nedavė. Nes, nu, nėra taip, kad ai, tau dievas nedavė tikėjimą. Tikėjimą, aš kaip ir tau dievas nedavė dievo, kažkas tokio gal.
Ne, aš tai, ta, tokio, aišku, truputėlį perkeltinė prasme, bet tokiam žmogui sakyčiau, o tu, vat, paklausk, vat, ateik į bažnyčią, vat, pažiūrėk, sekmadienį, kai yra, nu, daugiausia žmonių, arba per kokias kalėdas, arba velykas, ir paklausk, o ką tu padarėjai, kad aš turėčiau tikėjimą? Nes labai, labai lengva ir paprasta, žinai, sukrauti viską ant Dievo, kuris negali apsiginti. Va, čia Dievas man nedavė.
Kai Dievo man?
Čia, aišku, vienas dalykas, mes galim žiūrėti, nu, kaip žmogus gyvena ir galbūt jis gyvena taip, kad
jisai tai tikėjimo maloniai, tai dovanai, nu, užkerta visus kelius, vienas dalykas yra, ne? Bet iš kitos pusės, tuos kelius mes galime, arba netgi esame įpareigoti padėti atverti. Tai vat, kiekvienas iš mūsų pareiga, jeigu mes kalbam, kad ten nėra tikėjimo, o tai gerai, jeigu tu čia aiškini, kad tai yra taip, tai tu vat pasistudijuok, sėsk į misiją ir važiuok į tenai ir skelb tą tikėjimą. Čia yra, na, tikėjimo skelbimas arba tikėjimo nešimas yra visų mūsų pareiga. Ir matau, čia viena iš priežasčių, kodėl tiek daug yra netikinčių, todėl, kad tiek daug tikinčių, kurie negyvena pagal tikėjimą. Ir tada tas, netinkamas pavyzdys, jisai atkrato. Labai stipriai atkrato. Ir tada va, čia mes pirmiausia turime, aišku, melstis, kad Dievas sustiprintų mūsų tikėjimą ir kad duotų mums drąsos tą tikėjimą skelbti pačiais įvairiausiais būdais. Pradedant nuo pačių paprasčiausių, manau, nežinau, bendrai paprasčiausių, bet tų, kurie vyksta, žinai, čia ir dabar mano aplinkoje. Pirmas dalykas, pavyzdžiui, neprisidėti ir galbūt netgi išreikšti savo, net negalbūt, išreikšti savo aiškią poziciją, kai kažkas bando laidyti netinkamus, kaip sakant, jo kelius, kas susijęs su tikėjimu, su Dievu, su bažnyčia. Ginti tai, kas tau yra brangu. Jeigu tas, kuriam turėtų brangu, negina, vadinasi, tai nieko verta. O kaip galima kalbėti, arba kaip galima norėti priimti dovaną, kuri yra nieko neverta. Žinai, kaip sakant, kiekvieno gyvenime yra tiek dalykų, kurie yra nieko verti, kurie tampa tik tai laiko išvaistimu, tai ką man dar vieno dalyko? Tai jeigu tie, kurie netiki, nemato mumise to, kad tai mums iš tiesų yra dovana ir ne šiaip dovana, bet brangi dovana, dovana, kuri yra dovanojama, vat man tokiam netobulam. Jos nereikia užsitarnauti arba kažkaip Dievui rodyti, kad aš jau vertas arba pasirengęs tavo tikėjimą priimti. Dievas mato ir Dievas duoda. Ir Dievas mane padaro pasirengusiu, jeigu aš leidžiuosi. Aišku, yra paradoksas, kad tikėjimo nereikia užsitarnauti, bet tikėjimą galima išmelsti. Aš vis taip, logiškai ir psichologiškai, nežinau, galvoju, ir man tas yra, aš neatsimenu, kas iš šventų yra tai sakęs, bet apie tai, kad jeigu netikinti žmogus nori gauti tikėjimą, jisai dar netikėdamas atrodo, ne, jisai gali išmelsti pas Dievą, kad jam duotų tą tikėjimą.
Bet jeigu žmogus meldžiasi, kaip jis gali būti netikintis, jeigu jis kalba apie Dievą ir jau meldžiasi, tai nes netikintis žmogus, jis sako, aš netikiu, kad yra Dievas. Ir man tai taip atrodo, kad
reikia mums
galbūt tie, kurie tikintis arba abejoja, arba kažką, arba tiesiog gal sunku gyventi pagal tą, pagal Evangeliją, pagal Dievo įsakymus, galbūt tos momentas, bet
gal daug, kalbu apie tikėjimą, ne apie jausmą, bet apie tikėjimą kaip santykį. Tai yra tie žmonės, kurie, sakykime taip, gal žino, kad yra Dievas, ne? Bet mes, kaip sakom, netiki, vadinasi, jis neturi dar santykio su juo. Ir jisai bando, kaip sakant, nežinau, ar esi, nežinau, kaip esi, bet aš, leis tavim patikėti. Nes aš, žiūriu šiuos žmonės, kurie yra tikintis ir suprantu, kad nieko geriau nėra. Ir aš noriu būti tarp jų. Tai keisk mano širdyje, keisk mano gyvenimą, tai ko reikia keisti, ką nori, bet aš noriu būti jų tarpe. Nes tai yra gyvenime geriausia. Tai va čia tas vienas iš tokių, kur paradoksų, ir tai nėra iš vienos pusės užsitarnavimas, bet iš kitos pusės mes Evangeliją ir girdime, belskite ir bus atidaryta. Arba kai sako, jeigu pas tai vidurnaktį ateis kaimynas prašyti reiškia duonos, pasibels, o tu sakysi, netrukdyk, aš esu vaikais jau miegu lovoje, tai sako, jei ne iš meilės, tai iš tavo, kaip sakant, kantrumo, iš tavo to beldimo, nenustojimo, jis vis tiek atsikels ir duos. Bet čia to pačiu, kaip mes kalbame apie tikėjimą, kaip apie santykį, mes kalbame apie tikėjimą, kaip apie meilę. tai meilė, ji irgi bręsta, vienas pasako, pasirodo darbai, bet meilė ir bręsta tose darbuose. Ir jeigu aš į tą, na, kas yra šiuo metu, galbūt dar netgi ne meilė, galbūt yra dar tik tai įsimylėjimas, tikrai investuoju, ir mes, kai kalbam apie meilę, tai yra valios apsisprendimas, ne jausmas, jausmų yra, bet tai ne jausmas, o valios apsisprendimas, tai tas valios apsisprendimas, jisai po truputį auga iki to laiko, kada ties altoriumi, prie altoriaus aš sakau, aš apsisprendžiu ir dovanoju tau save. Taip ir su tuo, kas šiandien galbūt dar nėra tikėjimas, bet jau yra iš tiesų tas dievo dvelksmas, kurį pajutau, nes tol, kol nepajutau, tikrai galiu įvairiausias kitas vietas sudėlioti savo tą laimę sėkimą, tai reiškia ir patį dievą. Bet jau kai pajutau ir jeigu man kyla tai, tie klausimai, vadinasi, jau jūs turite tai, kas gali tapti tuo tikėjimu. Nenustokite, eikite pas tas bendruomenės, kurios yra gyvos, dalyvaukite, būkite, klauskite, klausykite Marijos radijo, skambinkite, užduokite klausimus, rašykite trumpas žinutes. Nepraraskite šanso. Nes taip, kaip sakoma, pašaukimą yra įmanoma prarasti. Tai yra gyventi taip, kad ta malonė būtų, na, visiškai uždengta, sutepta ir čia sakoma, prarasti. Taip ir tikėjimą. Jeigu mes negyvensime pagal tą dvelsmą, kurį mums Dievas duoda, arba pagal, galima sakyti, jau kai, na, būnam tikintis, pagal tą žodį, kuris mums yra paskelbtas, pagal žodį, kuris yra pats Jėzus Kristus, mes galime prarasti tai. Ir po to, kaip sakai, muštis atrodo į sieną, nes įėjimas kitoj pusėje. Mes nusisuksime ir bandysime ir vis kaltinsime Dievą. Bet vėlgi, aš manau, tame vat, norė arba pažinime tikėjimo kaip dovanos labai didelį vaidiname mes. Tikintieji, pasauliečiai ir kunigai. Štai kodėl, na, mes kalbame, yra labai svarbu, na, vieni už kitus melstis. Štai kodėl yra labai svarbu melstis už kunigus. O dabar, pavyzdžiui, artėja stojimieji į seminarijas. Labai yra svarbu melsis už pašaukimus, kad atsilieptų tą pašaukimą, kad išdrįsų, kad atmesų tas abejonės, kad ryštus įleisys į šią nuostabią kelionę jų pašaukimo vietoje. Ir kad tie, kurie jau atsiliepė, kad tame kelyje išliktų, kad žmonės tikrai žiūrėdami į mūsų kunigus, į ganytojus, suprastų, kad mes patys patirime tą tikėjimo džiaugsmą, tą malonę, ir žinome, kur kitus vesti. Ir vienas, manau, iš tokios tikėjimo malonės pavyzdžių yra popiežius Pranciškus, kurio vizito kaip tik visi ir laukime. Ir ši laida yra skirta rugsėjo 22 dieną. Mielas jaunimėlė, iš vakaro susipakuok daiktus, priklausomai, aišku, kur esi, iš kur tau reikia važiuotis. Jau galima internete matyti, kad kai kuriuose parapijose jau baigėsi registracija. Kaip parapijos bendruomenės. Tai skubėk į savo parapiją dar užsiregistruoti, kad galėtum kartu, nes užsiregistruosi su parapija, žinok, truputėlį arčiau būsi. Nu, tamsia, nes tau tikėjimas yra svarbiau ir todėl gera, kad turėsi malonį ir galimybę tą tikrai gražų tikėjimo pavyzdį, tai yra mūsų popiežių Pranciškų, pamatyti iš arti, iš arčiau. Tai skubėk, registruotis rugsėjo 22 dieną Vilniaus arkikatedros aikštėje, jūsų lauks popiežius. Trokš su jumis būti, su jumis dalintis. O rugsėjo 23 dieną Kaune, Santakoje, laukia kiekvieno iš mūsų. Vėlgi, nepraleiskime progos, registruokitės, nes po to ateity bus galima užsiregistruoti ir po vieną, bet vėlgi mes kalbam apie bendruomenę, apie tą nuostabią piligrimystę kartu. Na, tai nebus vien tik tai pamatymas popiežiaus, vien tik tai pasimeldimas juo, bet tai yra bus visa piligrimystė su savo bendruomenė. Pažinimas tos bendruomenės labiau, pažinimas savo kunigų, pažinimas kitų parapiečių ir kai po to teisite į šventasis mišes, kai išgirsite galbūt tą pakvietimą arba teisite į kokias nors bendruomenės, į maldos susitikimus, grupeles, į jaunimo susitikimus. O, aš tave žinau, mes kartu keliavom. Galbūt iš vieno padelio gėrim.
Tai Dievas per popiežių Pranciškų mums dovanoja nuostabų patyrimą, nuostabią galimybę, kuri prieš 25 metus tikrai išjudino Lietuvą. Tikrai paskatino ir šios popiežiaus kelionės šūkis Kristus Jėzus mūsų viltis. Iš vienos pusės mums labai atskleidžia visiems, ko mums labai reikia ir neretai trūksta. Iš kitos pusės yra tai, ką popiežius mums nori sustiprinti. Ir ko šiandien be galo reikia, nes neįmanoma gyventi, išgyventi, nežinau, tikėjimo kaip dovanos, džiugios dovanos, jeigu aš neatradau, kad Kristus yra mano viltis. O jeigu Kristus yra mano viltis, vadinasi, manyje turėtų degti troškimą susitikti su tuo, kuris jį atstovauja, su tuo vietininku, per kurį jisai kalba, kuris jau nuo Petro laikų per rankų uždėjimą, per ypatingą kvietimą, išrinkimą, nepaliaujamai yra su mumis. Tai mielas jaunime.
Aš radau popiežiaus Pranciškaus mintį, ką jisai sako, ką reiškia tikėti. Tai tikėti reiškia sekti Jėzumi, jo klausyti, matyti, kaip jis elgiasi ir žengti jo meilės keliu.
Labai gražu.
Ir radau pasinaudojus iPhone'u.
Vat aš tai norėjau tik pasakyti, va tos materialios gėrybės, kurios padeda pažinti gerus dalykus. Ir tai nepraleiskite progos. Žinot, ant sofos pasėdėti visą laiką suspėsite. Greičiausiai, kad ateis laikai arba laikas, kada norėsite judėti, jau teks sėdėti ant sofos. Bet kuo labiau judėsite, tuo na, vėliau tas laikas ateis ir toks didžiulis pajudėjimas rugsėjo 22, 23 dienomis. Čia Lietuvoje 22 jaunimo susitikimas, kviečiam tikrai visą jaunimą su savo parapijom atvažiuoti. Galima visokau ir pavienį užsiregistruoti, bet nepraleiskite progos. Gal po 25 metų kitas popiežius vėl atvažiuos, bet nežinau. O 23 dieną Kaune santuoka šventosios mišios, tai kas turite kojas, kas turite ratus, registruokitės ir važiuokite bendrai su autobusais, kad būtų mažesnės spūstys, kad nereikėtų rūpintis kur automobilio, palikus automobilį, kaipgi pasiekti tą vietą ir taip toliau. Už jūs pasirūpins jūsų parapijos. Tai ačiū visiems, kurie klausėte, ačiū Viačeslavai už skambutį. Dėkui jums, kurie buvote šioje laidoje, Laimai, Gabrieliai ir Viktorui.
Ir kunigui Pavelui.
Ja, nu, jam irgi padėkosim kada. O dabar turėkite drąsos, nepraraskite vilties, juk Kristus Jėzus yra mūsų viltis, palaimingo laiko ir su Dievu.